Слушате информационния подкаст на Българското национално радио COVID ваксините. Поредица от епизоди експерти и лекари от най-големите и утвърдени здравни заведения и професионални организации у нас споделят достоверна научна информация за ваксините срещу новия вирус.
Вие сте с подкаста на Българското национално радио COVID ваксините. Днес наш гост е професор Илко Гетов. Всъщност завършваме, може би, годината с този епизод от подкаста на Националното радио с най-изтъкнатата фигура, която може да говори за ваксините у нас. Професор Гетов, знаете, е представител на България в Европейската агенция по лекарствата. Добър ден, професор Гетов.
Добър ден. Много ми е приятно за представенето. Трогнат съм.
Вашата биография е дълга, така че не се нуждаете, както се казва, от дълго представяне.
Да, надявам се да сме полезни.
И ние така, това е нашата цел. Професор Гетов, нека да започнем с най-актуалната информация, свързана с вакцинирането на децата. Нещо, което всъщност в момента вълнува родителите. И ако може да кажете в началото, каква е последната информация на европейско ниво относно ваксините за деца? Знаем, че от нас от няколко дни вече има възможност децата да се вакцинират. А знаем, че разрешената за момента ваксина за деца по-малки от 5 до 11 е тази на Pfizer. Има ли новини около тази тема?
Новините около тази тема, че това няма да бъде единствената ваксина за деца под 12 годишна възраст. В момента в Европейската агенция по лекарствата има постъпило заявление за одобряване и оценяване на ваксината на Moderna Spikevax за деца от 6 до 11 годишна възраст. Текат и клинични изпитвания по отношение на по-малките дечица
между
3 и 5 годишна възраст. И другото, което е може би новината, е това, че се работи върху така наречената пан-коронавирусна ваксина. Т.е. тази ваксина, която ще обхваща всички видове коронавируси, така най-общо казано, защото по принцип вирусите са няколко рода, ретровируси, коронавируси и така нататък. Ние имаме горчиви опи от коронавируса вече повече от десетилетие и учените много сериозно работят върху така наречената пан-коронавирусна ваксина, която да обхваща всички разновидности.
Един вид глобална ваксина срещу коронавирусите.
Върху всички видове коронавируси, върху целия род. Т.е. да можем с една ваксина да се защитим от известните и може би от бъдещи подобни проблеми и пандемии.
Това е много амбициозно, със сигурност е много сложно. Има ли така някакви данни, кога би могла да бъде в наличност?
Тя все още е на лабораторен етап, т.е. тя е далеч от разрешаване за употреба и превръщането в лекарствен продукт, но самия факт, че се работи и компаниите инвестират огромни средства, ангажирани са големи колективи, международни от най-добрите учени, сериозно се работи в тази посока, защото очевидно коронавирусите са една от заплахите в бъдеще.
След 2-3 години?
Вероятно, 2-3 до 5 години се надявам, че ще имаме вече такава пан-коронавирусна ваксина. И другото, което мога да кажа, е, че компаниите работят върху адаптирани или подобрени, казваме го, апдейтнати варианти на ваксините. Те са предимно, т.е. само базираните на информационна РНК. Имат 100 дни компаниите, т.е. до март месец да представят данни за подобрените варианти за
идващите щамове.
За идващите щамове. Те не са мутациите, да, те са щамове. Това, което мога да кажа, че очакваме и до края на годината, може би първите дни на януари месец 22 година, окончателни данни от страна на компаниите за вакциналната ефикасност прямо омикрон на съществуващите РНКови ваксини. И от това ще се реши окончателно дали да се върви към разработването на адаптирана, подобрена, надградена ваксина или на този етап е достатъчно.
Добре, нека да се върнем към това, че ще има в наличност и ваксина на Moderna за децата между 6 и 12,
т.е. 6 и 11.
Т.е. това е като една възможност, по-голяма възможност за избор на родителите? Абсолютно, как бихте го определили?
Ами, това е съвсем нормално. Значи, ние в медицината подхода е поставянето на ваксини предимно в детска възраст, защото имаме няколко положителни момента. Първо, детският организъм по-бързо изгражда имунитет, по-траен е имунитета, не реагира толкова рязко на внесените отвън ваксини. И по принцип в България и в света ваксини се поставят в детска възраст. И аз искам, нали, много така сериозно да обърна внимание, че няма нищо странно в това, че имаме вече ваксина и за деца. Нормално е предимно ваксините се поставят до детска възраст и след това, ако се налага, се правят ревакцинации, така както сега се прави бустерната доза с ваксините. Знаете, има ваксини, например, хепатит Б и сезонната ваксина за грип и на Стинка. Да, също се прави всяка година, т.е. тя е с много кратък период на защита.
Не, нещо необичайно, че и тези може да се наложат.
А има и такива,
наложи,
които еднократно се поставят, например, морбили. Еднократно се постави и с това се изгражда имунитет. Но зависи, пак казвам, зависи от вида на щама и вида на инфекциозният агент, който трябва да предпазим.
Да. Професор Гетов, може ли да кажете, преди да пристъпим към въпроса за опасенията на родителите към ваксините на децата, чисто научно, какви данни има в момента за поставени ваксини на тези по-малките деца 5-11 в Европа или в света? Имаме ли такива данни? Колко ваксини са поставени вече?
Към момента не мога да кажа конкретни данни като цифра, нали, екзактна. Мога
за
да кажа, че
да,
вече цяла седмица имаме опит с поставянето на ваксини за тези най-малката възрастова група между 5 и 11 години в много държави. Португалия, Гърция, Италия. Ваксината се приема добре. Нямаме, така да кажа, съобщения за нежелани реакции или някакви други притеснения. В България тя се поставя всъщност два дни вече.
Има ли данни?
Първите дойдоха ваксини на 20 и от 21 започнаха поставянето. Нямаме данни, защото са много малко дечицата.
Колко
в София
записани,
има
поне
записани около 120 деца, които ще започнат в следващите дни в един от центровете да се поставят. Във Варна имаше записани 9-10 деца, но искам да обърна внимание, че хубаво е ние да бъдем отговорни, тъй като ваксините по принцип не достигат в световен мащаб. Само за миналата седмица Европейската агенция по лекарствата е одобрила 7 нови места за производство на ваксини за COVID-19, защото имаме огромен недостиг на количества ваксини. И е хубаво тези количества, които имаме, ние да изразходваме разумно и съответно да не ги хабим.
Е, това защото, и за възрастните, но
да, защото в един флакон има 10 дози. Значи хубаво е да организираме, така да кажа, пулове от по 10 дечица, 10 имунизации, с цел да не се изхабява нито една доза. Сега една-две дози, окей, няма проблем да се изхабят, но флакона тогава, когато се разтвори, когато се приготви, той трябва в определено време да се приложат всичките дози, а дозите в флакона за деца от 5 до 11 годишна възраст са 10 дози.
Количества колко дойдоха за тези най-малки деца в България?
За тези дойдоха 42 000 дози,
да,
което е съвсем така, бих казал, скромно. Все пак в Германия има огромен недостиг на ваксини. Тя вече е изявила желание да осигури от страните от Централна и Източна Европа, където има проблем с вакцинационните програми и решение е готова да се снабди от нас, т.е. да вземе количества, които са ни в повече, с цел да задоволи интереса сред своето население.
Или ако няма желаещи у нас.
Ами да, у нас, за съжаление, 31% са вакцинирани, средно в Европа е близо 80%. Има вече държави, които много сериозно обмислят задължителното вакциниране, влизането в задължителни имунизационни
календар. Ще кажете
и
за това. Нека се върнем към темата за децата. Да. Казахте, че имате данни за децата между 11 и 18 вакцинирани в Европа. Какъв е там
до 1 декември от вакцината на Pfizer, BioNTech, Comirnaty в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство са поставени 15,5 милиона дози.
Ако го съпоставим като европейско население, добър процент ли е това?
Да, това е съвсем добър процент. Да. Като добавим към тях и още 1,4 милиона дози от SpikeVax на Moderna, вие виждате, че така има сериозен интерес.
Да, в Европа има сериозен интерес.
Обаче, това, което мога да кажа, е, че напоследък, вероятно поради така правилното разбиране и разумното отношение, има интереси сред по-големите дечица. Засилва се вакцинацията по отношение на децата от 12 до 18 годишна възраст. Вероятно във връзка с, говорим за България, вероятно във връзка с възстановяването на присъствените занятия, което всъщност показва, че тогава, когато на хората бъде обяснено коректно, правилно и им бъдат поставени, така да кажа, общите цели на обществото и на общественото здраве за пресичането на тази пандемия, нещата могат да се случат.
Има ли доказани странични реакции от ваксината при децата?
За всички ваксини, за всички лекарства има нежелани реакции. Това, което мога да кажа, е, че при децата, говорим за най-малката възрастова група от 5 до 11 годишна възраст, нежеланите реакции са свързани с самата ваксина. Болка на място на обождане, зачервяване на място на обождане, малко повишена температура, и те в никакъв случай не са по-чести, отколкото в групата между 12 и 18 години, което означава, че реактогенността на тази ваксина в тази възрастова група е абсолютно в рамките на нормалното и предвидимото.
Тежки алергии, има ли съобщения?
Значи децата, които по принцип са алергични, по принцип имат, така да кажа, заболяване, свързано с алергични пристъпи, или пък са проявили алергия към храна, лекарство или нещо подобно, могат също да се вакцинират 2-3 дни, да приемат противоалергично средство, така както препоръчваме и за възрастните. Няма до този момент нито една тежка, фатална, със смъртен изход реакция в България, с пряка причинно-следствена връзка ваксина. Защото има едно голямо заблуждение. Значи, вакциниране пациента, т.е. гражданина, защото той е здрав, и той примерно след 30 дни или след 20 дни или след 2 месеца получава някакъв инцидент и този инцидент е фатален. Било инсулт или инфаркт и така нататък.
Или отключване на заболяване, да добавям. Да. Знаете, много родители считат, че ваксината отключва заболяване.
Значи тя е толкова нетрайна.
Автоимунни,
Това няма никаква връзка. РНК-овите ваксини са изключително нетрайни в поставени в организма в рамките на няколко дни. Вече няма и следа от тях, така че това не може да бъде причина. Но аз искам да кажа друго нещо. Нали, за така наречената причинно-следствена връзка, ако на някой му е поставена ваксината днес и той след 2 месеца получи инсулт или инфаркт или не дай си Боже почине, няма пряка причинно-следствена връзка между тези два инцидента или тези две събития по простата причина, че самата ваксина не предизвиква подобни реакции от организма. Няколко пъти се случва подобен сценарий, връщайки се назад в досието на пациента в анамнезата, се оказва, че примерно преди 2 години или преди 3 години той е имал подобен инцидент. Или че наследствено баща му е починал, майка му е починал от това заболяване. Така че това е по-скоро преекспониране на притеснения, пак казвам, нормални, и неразбиране на тълкованието и на данните на науката.
Искам също да ви попитам, професор Гетов, виждаме, че у нас малко намаля броят на заразените, но натиска в интензивните отделения горе-долу остава траен 500-600 души. Едновременно с това смъртността се запазва тревожно и трайно висока. Да. А в света се затягат страшно мерките. Mm-hmm. Особено във връзка и с Омикрон. У нас налага ли се някаква промяна в мерките? Какви биха били и би следвало да бъдат стъпките на новия здравен министър в тази посока?
На новия здравен министър няма да му е лесно. Защото той така заварва, ако мога да кажа, настройване на мерките и на здравната система по повод провеждането на избори, на поредица от избори. Няма да му е лесно, но...
Тоест той е в едно заварено положение,
така,
в което
да.
Вече...
Тепърва трябва да изгради екип, тепърва трябва да постави, да постави приоритетите, тепърва трябва да заработи самата администрация и структурите на Министерството на здравеопазването като добре смазана машина. Аз съм привърженик на по-строгите мерки. Аз съм привърженик, нали, на принципа моркова и тоягата, и съм привърженик на това, че тогава, когато е необходимо, трябва да се предприемат съответните мерки. Защото в пирамидата на приоритетите и на важните неща в системата на здравеопазването, на първо място, най-отгоре стои общественото здраве.
Да.
Не можем да имаме икономика, не можем да имаме туризъм, не можем да имаме образование, не можем да имаме наука, ако нямаме здрави хора и здрава среда. И поради тази причина, нали, пак казвам, много е правилно това, че Министерство на здравеопазването и министър Сербезова са се обърнали към колебаещите се. Махаме 10, 12, 15% антиваксъри. Няма да се борим с тях. Не е необходимо. Но тези, които се колебаят, тези, които искат и имат нужда от повече информация, нека да сме готови да им я предоставим, нека да сме готови да дискутираме с тях това, което ги притеснява и наистина да им дадем доказателства от науката, така че те сами да се убедят, че е необходима вакцинацията.
Всъщност, така и не стана ясно до този момент, тези колебаещи са именно, които, както казвате вие, ако тях убедим, нещата ще са окей, ще са добре.
Перфектно.
Защо? Защо? Защо се колебаят?
Ами защото прекалено много се дава популярност и се дава трибуна на хора, които говорят неистини.
И как да ги убедим? С положителни примери или с, как да кажа, публично вакциниране?
Други...
Или...
Не. Аз съм против тези мерки, стимулиране чрез ваучери, отпуски,
часовници, награди.
И всякакви такива неща. Значи, аз съм вакциниран с 3 дози, 3 часовника ли ще ми дадат?
Хотелите обаче с по 500
да.
Лева успяха да ангажират
да. Така, че
служителите.
Това са, да, това са други неща. На ниво работодател, както искат да се стимулират. Но не може с публични средства, с моите и с вашите пари, да се стимулира някой, защото бил решил да се вакцинира. Аз искам вече 3 часовника, защото съм се вакцинирал 3 пъти. Най-малкото.
Да, разбрах. Трябва да си убеден.
Да.
В този смисъл казахте министъра на здравеопазването трудна задача и важно да определи какви ще са посоките от тук насетне по тази вакцинационна политика, аз вече би го нарекла, защото то за кампания има ли време?
Ами нямаме много време за кампания, значи ние не постигнем ли 50% вакцинирано население тук в рамките на 2 да, месеца или айде да кажем 3 месеца до март месец, ще бъдем възможно гнездо и източник на нов вариант на вируса.
Казахте, че сте привърженик на строгите мерки, защото може би ни очаква. Очаква ли ни локдаун, нова вълна?
Не, според мен локдаун не ни очаква. Ще
по-скоро
кажа защо.
Зеления сертификат ли да стане
да,
задължителен?
По-скоро ще стане зеления сертификат постепенно. Имаме вече решение на Европейската комисия. Сертификата важи 9 месеца след последната игла. Тоест, ако сте вакциниран 2 пъти...
Това за двете дози, а
така,
бустерната безсрочно.
И след бустерната пак важи 9 месеца. Не, до безкрай.
И бустера
сега
ли
очакваме,
не е до безкрай?
Сега очакваме да се види колко време ще е валидна, ще имаме имунитет след бустерната доза, защото, пак казвам, в началото на тази година, понеже сме края на 2021 година и човек си прави равносметка, Аз знаех, бях прочел, очаквах от данните, с които разполагаме, че след двете дози имунитета или вакциналната ефикасност или защитата ще бъде поне година.
А сега? Как мислите?
Сега, обаче, след 6-я месец тя твърде намалява с около 20 и няколко процента, поради което се налага и поставянето на бустерна доза. Сега очаквам да видим бустерната доза, колко време ще е имунитета. Така, предварителните данни показват, че ще бъде около 9 месеца до една година.
Но разрешението с бустер не е ли безсрочно? Не.
Мисля, че не.
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 А добре, при човек, особено това много важи за студентите, които пътуват от България в чужбина, които са си поставили двете дози, аз даже само секунда да погледна, да не объркам. Mm-hmm. Наистина имаме въпрос такъв от наш слушател. Когато бустера е поставен на друго място, две дози в България, бустер в чужбина. Сертификат има ли единен европейски?
Има единен формат.
Тоест завършен цикъл в България.
Има единен формат на сертификата. Всяка държава си е доразработила, донапълнила информацията в този сертификат. Няма проблем нашия сънародник,
ако бустер е в чужбина,
който си е сложил в България двете дози, направи бустерна доза в чужбина.
Ама той сега е с два сертификата. И ги показва и двата. Това е реален случай.
Би трябвало националната система да бъде преработена в този случай, да съдържа информация и за бустерната доза.
Българската национална.
Да, българската, да. За поставена в чужбина.
А приветствате така тези насоки на новото правителство за зеления сертификат, който да се въведе в държавните институции?
Да, категорично ги приветствам. Смятам, че това е разумна мярка.
В обществените сгради,
смятам, че
бюджетните...
Това е необходимо да се направи и, разбира се, тук оставям решаването на въпроса дали да се вакцинираш и кога да се вакцинираш на всеки един от гражданите предвид на новите обстоятелства.
Професор Гетов, в началото казахте, така зачекнахме и темата за Омикрон, но сега съвсем така в цялост да развием тази тема. Много се говори и малко пак са разнопосочни посланията, включително и от Световната здравна организация, и от, аз бих казал, и от медицинските среди по отношение на това дали Омикрон протича. Не, всички казват, че е по-заразен, но дали протича по-леко. Дали не? Вашите данни какви са? Вие, разбира се, не сте инфекционист.
Аз не съм вирусолог. После,
за това ще наблегнем на ваксините, да, Омикрон, но какво вие знаете?
И клиницист, това, което се знае, че Омикрон заразява по-лесно, че се разпространява по-лесно и че протича относително по-леко. Това, което е ясно, е, че тези, които са вакцинирани, имат защита срещу Омикрон и дори да се...
С каквато и да е ваксина до момента.
Да,
и с векторна?
И с векторна, и с РНК-ва. Специално за ваксината на Pfizer-BioNTech имаше голямо проучване и данни, предоставени от колегите от Южна Африка, че вакциналната ефикасност от 93-4% пада на около 70-71%, но това е твърде добър процент за вакцинална ефикасност. Това, което е важно да се каже на хората, е, че тогава, когато си вакциниран, има твърде голям шанс и вероятност ти или да прекараш заболяването симптоматично, или да не усетиш, че си болен и да не стигнеш до болница, и няма случай на вакциниран заболял от Омикрон и след това починал.
Или починал.
Тоест ваксината пази за тежестта на заболяването и тя, освен че пази, тя намалява и натоварването и стреса върху системата на здравеопазване. Защото ние месеци наред вече имаме 600 плюс 1000 в интензивно отделение. 6000, 7000, 8000 пациенти в болница само с това заболяване. Хората боледуват и от други неща. Хората боледуват и от други заболявания. На 10 000 симптоматични деца, заразени с симптоматични с COVID-19, 60 постъпват в болница, 6 стигат до интензивно отделение. Само ако тези постъпилите в болница и постъпилите в интензивно отделение ги успеем да ги превъзмогнем с ваксината, си струва
това
усилието.
За България.
Да. Говорим за статистически данни от Европейския съюз. Да. Освен това, при децата има, нали, понеже пак се връщам за децата, да, и ковида, там има един много тежък мултисистемен инфламаторен синдром, да, който в голяма част от случаите приключва фатално при децата. Той засяга всички органи и системи. Педиатрите са много притеснени от това. В България също има такива случаи.
Да, мисля, че има починали деца, да, в България.
Да,
данни,
да, да. Така че нека, нали, нека да слагаме на везната ползите и рисковете, предимствата и недостатъците. Какви са предимствата, ако си вакцинираш детето? Това, че то ще се движи свободно, ще ходи на училище, ще може да посещавате, да бъдете на ваканция, на туризъм, на екскурзии и така нататък. Недостатъците са, че малко ще го боли и има опасност някаква нежелана реакция да получи.
Професор Гетов, пак вметвам, нали, вие не сте епидемиолог, не сте педиатър, да, но пък родители казват, не е ли по-добре, специално за децата, младият организъм да се среща с вирусите и да се преборва? На този етап да го оставим, да не му вкарваме изкуствено...
Значи ние вирус не му вкарваме, защото това е информационна еренка.
Не, не, защита. А просто
защита,
организма да се бори.
Тук ще кажа, че ние имаме опит с поставянето на ваксини повече от 120 години. Говорим в световен мащаб, не конкретно България. И големи пандемии, и епидемии, и тежки заболявания са преодоляни и са изчезнали вече. И ги няма на картата на света, благодарение на ваксините.
Разбрах ви.
Така че при всички случаи е по-добре да не боледуваме, да не харчим средства, да нямаме притесненията по време на боледуването, отколкото да се ваксинираме. И още едно нещо, което сега искам да кажа
за
също.
За
че децата също страдат от този пост-ковид.
Да, обясниха го педиатри, да, при нас. Да,
нали,
има много от
тези. В никакъв случай не искам да замествам педиатрите, но пост-ковида при децата, вие да гледате едно дете, което 6 месеца не се храни добре, не се развива добре, има когнитивни проблеми, не може да възприема уроци. То уж е здраво, преболедувало е. Е, кое тогава е по-опасно?
Да. Да, между другото, родители на деца, които преболедуваха COVID, обясниха точно това, което вие казвате, да, включително не че психични проблеми, но проблеми неврогенни. Детето е
притеснено. Не може да възприема,
да,
не може да се съсредоточи. Не
само и има, и
възприема паника-атаки, не се храни без апетитие, няма добра
страхува
физическа
се
активност,
да,
страхува се. Това са тежки последици, които остават за цял живот.
Да се върнем...
И не трябва в никакъв случай да бъдем, така да кажа, айде, то не е безразлични, но да не дооценяваме проблема, който може да създадеме. Трябва на всички да е ясно. COVID-19 е многолико заболяване. То засяга всички системи и органи на човешкото тяло. Имаме вече доказателства, че и на ушната, на офталмологичната система, на сърдечно-съдовата, на неврологичната, на всички системи
влияе. Наставната дори.
Да, дори и наставната. Да.
Има ли значение кога си се вакцинирал с сега съществуващите ваксини? За това те, доколко ще те опазят сега от омикрон? Питат хората ми, аз ако миналата година съм се вакцинирал, сега дали съм предпазен?
Значи,
или пък февруари, в началото на тази година?
Правилото е след 6-я месец да се постави бустерна доза, като има няколко варианта. Аз лично, като вече говоря като експерт, а не като представител на Европейската агенция, препоръчвам и съм защитник на така нареченото хомоложно вакциниране, т.е. да не се смесват различни видове ваксини.
Така ли, да?
Значи, според мен, когато един човек е започнал с ваксината Комирнат или с ваксината Модерна или с някой от другите, да си продължи тогава, да си сложи и да си направи пълен курс на лечение и да си продължи с бустерна доза.
Защо сте...
Но за ваксините, които са аденовирусни,
Янсен,
точно
примерно,
това искам да кажа.
Еднодозова,
да,
преболедувал еднодозова,
Преболедувал еднодозово, след два месеца може да си сложи бустер на Янсен.
На Янсен. Тоест два пъти Янсен.
Да, два пъти Янсен вече има промяна в кратката характеристика. А по отношение на AstraZeneca, на Vaxzevria, както се казва в ваксината, след 6-я месец, т.е. минимум след 6-я месец, е хубаво да се направи бустерна доза с РНК-ова ваксина, SpikeVax или Comirnaty. По принцип, има проучвания, имунолозите тук ще ме потвърдят това, че много добър имунитет се създава с така нареченото хетероложно смесване. Т.е. имате векторна ваксина в началото, след това слагате бустерна доза РНК-ова ваксина. Но кратката характеристика на ваксините казва, че е хубаво, щом сме почнали с SpikeVax, да продължим с SpikeVax или Comirnaty.
А след Янсен би ли могло след 6 месеца РНК, бустер?
Да, няма
би
проблем.
Могло. Не е проблем.
Няма проблем, тя е еднодозова.
Да кажете само, има информации, че Омикрон вече е опашката на пандемията.
Да, сериозно
можем
се
ли
говори.
Можем ли нещо положително в края на годината да
разбира
кажем?
Разбира се, да, положителното в края на годината е, че все по-често излизат научни статии. Аз това, как да кажа, ми е задачата да следя публикациите. Има вече хипотетични или прогностични сценарии за това, че вирусът ще започне да се само ограничава, го наричат епидемиолозите, във втората половина или по-скоро септември-октомври следващата година. И то доказателствата за това са, че много бързо се разпространяват новите варианти, много заразни са, но не са толкова тежки. И още едно, че са с много и различни мутации, което означава, че вирусът непрекъснато се опитва да се адаптира, и да е все по...
Но заради вакцинирането пък не успява.
Не успява.
Обаче,
и
в
България 30% са вакцинирани, около 10% да приемем, че са преболедували.
Защото, повече, според мен.
Да, и аз мисля, че за повече, може би някои не са хванати от системата, няма значение. Тоест на нас ни остава съвсем малко, за да стигнем до 70, още 30.
Добре, при този висок процент вакцинирани в Европа и пак нови мерки и пак заразени.
Ама те
това
са заразени,
невакцинираните. Спорът е голям. Всички твърдят, ето, те са вакцинирани, но пак се заразяват, значи няма нужда
така,
да се вакцинираме.
Пандемията или вълната на невакцинираните. И второ, не дейте да гледате само абсолютните числа на положителни проби. Важното е колко от тези стигат до болница, колко умират, колко имат нужда от интензивни грижи. Това е индикатор за тежестта на пандемията. В Исландия от май или от юни няма нито един умрял. Нито един починал няма.
И в Китай положението е подобрено. Там мисля, че доста добре се справят.
Точно така. В Австрия, която е 10-11 милиона, т.е. по-голяма от България, имат 13 хиляди починали, а ние сме 6 милиона и половина, имаме 30 хиляди починали. Да. Разберете, това са индикаторите за тежестта на пандемията.
А колко са вакцинираните в Австрия като процент?
Над 60% са вакцинирани.
И да. Там има доста.
И те въвеждат задължително вакциниране от 1 февруари. Няма мърдане. Тоест, всички трябва да бъдат вакцинирани.
Това у нас очаква ли се според вас?
Според мен ние сме далеч от това и може би трябва да се помисли за варианта. Как точно да се въведе. Но това е работа на политиците и разбира се на министерството. Аз не искам да влизам в тази роля.
Вие казахте всеки да си прецени, да избере и да реши на базата на...
преценявайки или слагайки на кантара, както обичаме да казваме, плюсовете и минусите, рисковете и ползите и най-вече да се огледа около себе си. Всички вече имаме хора, които са преболедували, които са починали, да. Съседи, приятели, познати, съученици, колеги. Са студенти, колеги. Нали? Не дейте да подценявате пандемията.
И да кажете, професор Гетов, нови медикаменти очаквах ли се? Вие казахте новите ваксини, казахте, че е в процес да има в бъдеще и ваксина хапче.
Не ваксина хапче, а под формата на шпрей.
На,
на,
на, но още не е...
на аерозол, но всичко това е в рамките на клинични изпитвания. Разработват се много нови лекарства, разрешени са няколко нови лекарства, моноклонални антитела.
Това го имаме
няколко,
и у нас.
Да, имаме в България коктейл от моноклонални антитела и едно самостоятелно.
И едно самостоятелно ново
точно
имаме,
така,
да, вече.
Ремдесивира си остава също като средство на избор и така възможност терапевтична.
Хидроксихлорохина отхвърлиха ли го категорично?
Категорично, да. Категорично.
И в Китай ли не се използва?
Не, не се използва и в Китай. Според мен хидроксихлорохина, който беше закупен, ще трябва да бъде бракуван.
А бракувахме ли и ваксини, професор?
Да, за съжаление, имаше такива, които изхвърлихме. Сега мисля, че на края на годината отново ще има такива, които ще изхвърлим. Добре, че по-голяма част успяхме да продадем, дарим. Това е вече известно в
кажете
публичното пространство.
Кажете за лекарствата, да, аз ви прекъсна.
Да, имаме две лекарства, които са стари, известни. До сега използвали са се при автоимунни заболявания, ревматоиден артрит и други подобни, които вече имат разрешение да се използват и при COVID-19. Едното от тези лекарства го има в България в момента.
А, т.е. то си е налично.
Да, то си е налично. Има го и в позитивния лекарствен списък.
Да
така,
не стане
че...
пак недостиг.
Той по принцип е недостиг за цяла Европа, но това, но искам да кажа това, че все още...
Можете ли да кажете кое е лекарството?
Не мога да кажа, защото е индиректна реклама, но мога да кажа, че това са лекарства, които се прилагат под лекарско наблюдение. Далече сме от момента, в който ще има в аптеката лекарство и аз ще отида и ще кажа, май имам COVID, дайте ми, еди, какво си. Така че от този момент сме далече.
Професор Гетов, да обясните по отношение на това, има ли ваксини с изтичащ срок на годност и когато човек му се наложи да си постави примерно трета доза, да трябва да изчака след нова година нови доставки, примерно на Pfizer или на Moderna?
Мога да кажа следното нещо, че срока на ваксините, които първоначално бяха доставени, изтича в края на тази година. Налични са вече нови количества, които ще бъдат на разположение на вакцинационните центрове след 1 януари стартирането на новата година и че тези ваксини, които са останали и с изтекъл срок на годност, те ще бъдат бракувани за сметка на производителя, т.е. за сметка на фирмата производител.
Хората да нямат
Но
притеснения.
Не трябва да имат никакви притеснения. Никакви притеснения. Да. Ще кажа каква е информацията и процедурата. Първоначално, заради екстремните условия, при които трябва да се съхранява комирнати, минус 70-90 градуса, и липсата на достатъчно продължителни стрес тестове на срока на годност и на активността на ваксината, Европейската агенция разреши ваксината с по-кратък срок на годност. В този период производителя си проведе всичките изпитвания, доказа, че тази ваксина може да бъде със срок на годност една година.
И той се удължава.
И ние просто променихме срока на годност на съществуващите произведени партиди от 3 месеца на 6 месеца.
Ясно.
Но не на 12, защото продължихме да искаме данни по отношение на дългосрочното, т.е. на удължаването двойно на срока на годност за 12 месеца.
Категорично ли, последен въпрос, професор Гетов, протеиновата ваксина, новата Covavax, у нас няма да се внася?
На този етап не.
А защо?
Ами не е поръчана. Не е поръчана от властите, т.е. не са участвали в общоевропейската доставка. Предполагам, поради така наличието на достатъчно договорени количества от модерните РНКови ваксини, тези, които са най-дълго прилагани, най-много опит има с тях. И вероятно тук играе в съображение и цената. Аз не зная, но вероятно и цената играе в съображение. Това, което е ясно, че ако имаме недостиг, ние бихме могли да се присъединим към подобно...
Да поръчаме на по-късен етап.
На по-късен етап.
А тя ефикасна ли е?
Ами да, ефикасна е, тя е протеинна, малко по-стара технология, там има обаче и адювант, едно допълнително вещество, което подсилва така ефекта на ваксината, но няма смисъл сега да занимаваме аудиторията.
Но пък се съхранява при по-лесни условия.
Да, при почти при обикновени условия се съхранява, но след като е няма смисъл да така да облъчваме аудиторията с подобна информация.
Не е нещо, което губим.
Не, категорично не е. Като... Не, просто технологията е малко по-стара, по-конвенционална технология и разбира се, тя е петата ваксина и тепърва ще събираме опит с нея. Ваксиналната ефикасност е по-ниска, отколкото на РНК-овите ваксини.
Ако може с една дума да кажете на хората, които все още не вярват на науката, към какво да се обърнат, за да преценят дали да се ваксинират?
Значи първо да питат и второ да търсят информация от проверени източници. Нали, не искам да казвам имена на социални мрежи, но да търсят информация на сайта на Европейската агенция, на сайта на Българската агенция, да пишат на експерти, да питат по телефоните, които са отворени, да питат своите общопрактикуващи лекари. Тук наистина се надявам, че и общопрактикуващите лекари и всички колеги медицински специалисти ще променят така категорично мнението си и ще застанат зад ваксините и разбира се да се вслушват в медиите това, което им се предоставя като информация, защото наистина им се предоставя цялата информация. Нищо няма скрито, покрито, както обичаме да казваме.
Благодаря ви, професор Гетов. Да. С мен беше
весели
много приятно.
Празници и до нови срещи. Дано 2022 наистина да я отбележим като годината без COVID. Накрая.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио COVID ваксините.
Слушахте епизод от подкаста на Българското национално радио COVID ваксините.